Dëgju e së të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjoka ju ftoj të dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këto edicion, mes tjerash, ju do të ndiqni. Është mbajtur raundi i dytë i zgjedhjeve në Maqedoni. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar 17 komuna. Kritikat e ashpra të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ndaj Bashkimit Evropian vlerësohen si shmangje e përgjegjësive të tij ndaj këtij institucioni dhe as pak të dobishme për Kosovën. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se Irani ka përmbushur detyrimet e marrëveshjes bërthamore. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Agjencisë Atomike të Kombeve të Bashkuara thotë se Irani ka zbatuar angazhimet bërthamore të marrëveshjes ndërkombëtare që synon të kufizoj programin bërthamor të Iranit. Yuki Amano, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i bëri këto komente në një konferencë për shtyp në Teheran, ku u takua me udhëhecit iranian. Në një deklaratë të lëshuar nga zyra e presidentit iranian Hasan Rohani, ai ka thënë se angazhimi i Iranit ndaj marrëveshjes ka qenë i plotë dhe i jashtëzakonshëm. Në marrëveshjen e vitit 2015, Teherani është pajtuar të kufizojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit nga sanksionet ndërkombëtare. Presidenti i rajonit kurd të Irakut, Masud Barzani, ka dhënë dorëheqjen nga pozita e tij në mes të tensioneve të krijuara pas referendumit për pavarësi. Këtë njoftim e ka bërë ai vetë përmes një letre ku ka kërkuar nga parlamenti që të zëvendësojnë vendin e lirë në pushtet, ka shkruar Barzani. Ky veprim i presidentit kurd vjen pas referendumit për pavarësi i mbajtur me 25 shtator, që shkaktoi një krizë rajonale. Pas referendumit, forcat qeveritare të Irakut janë përballur me forcat kurde Peshmerga në zonën e pasur me naftë Kirkuk. Njerëzit që jetonin në zonat kurde në Irakun e Veriut e kanë mbështetur në mas të madhe ndarjen, derisa qeveria Bagdadit e hodhi poshtë votimin si të paligjshëm. Qendra protestues janë mbledhur në një tubim të organizuar jashtë parlamentit Ukrainas në Kiev, nga Levizia Forcave të Reja, partia politike e udhëhequr nga Mikhail Saakashvili. Ish presidenti Gjeorgjan dhe ish guvernatori i rajonit të Odesas të Ukrainës, i bëri thirrje qeverisë Ukrainas të përmbush kërkesat e protestuesve deri më 7 nëntor. 7 nëntori do tjetë shansi i fundit që japim qeverisë që të pranoj kërkesat tona. Megjithatë, Saakashvili ka shtuar se ka dyshime nëse qeveria do t'i pranoj kërkesat e tyre. Protestuesit po bëjnë thirrje për heqjen e imunitetit parlamentar, krijimin e një gjykate kundër korrupsionit dhe ndryshimet në ligjet zgjedhore. Presidenti Rus Vladimir Putin do të marrë pjesë në takimin përkujtimor për viktimat e represionit gjatë periudhës së Bashkimit Sovjetik. Zyra për media e Kremlinit ka njoftuar se muri i vuajtjeve do të zbulohet në Moskë si pjesë ngjarjes zyrtare dita e përkujtimit të viktimave të represionit politik. Kjo ngjarje vjen pak pasi qindra njerëz u mblodhën në qendër të Moskës për të nderuar viktimat, mira burra dhe gra të ekzekutuar nga autoritetet sovjetike gjatë udhëheqjes së Josef Stalinit, që njihet si periudha e terrorit të madh. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Ndryshimi i legjislacionit në lidhje me përballjen e pushtetarëve me drejtësinë shpesh ka qenë temë gazetave në Prishtinë. A ka diçka të re për këtë çështje?
Po, Linda, si pas të përdisme skoa ditore, gjykatat në Kosovë planifikohet të pajisen me kompetencë për të suspenduar, madje edhe për të shkarkuar zyrtar publik që janë në procedurë ose që dënohen për vepra penale të ndërlidhura me abuzim dhe me detyren zyrtare. Një rrethan e tillë, sipas gazetës, do të krijohet nëpërmjet ndryshimeve në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale. Koa ditore thekson se kjo politikë është bërë ditur në një draft të një koncept dokumenti për suspendimin dhe largimin nga puna të zyrtarëve publik, në cilin theksohet se masat reja do të aplikohen ndaj atyre që konsumojnë vepra penale të korrupsionit ose keqpërdorimit pozites apo autoritetit zyrtar. Gazeta sekson më tëjse në përmjet të masës e suspendimit, synohet të parandalohet keqpërdorimi më të tjeshëm e autoritetit dhe njëkohësisht të mos u lihet mundësia zyrtarve që të ndikojnë në prova, element ky i cili konsiderohet jetë kyç për të siguruar ndjekje penale të suksesshme. Kjo masë e përkohshme që do të përcaktohej me kodin penal dhe kodin e procedurës penale do të vlente për të gjithë personat zyrtarë të akuzuar për veprat e sipërpërmendura, duke mundësuar kështu trajtim dhe qasje uniforme ndaj tyre, pavarësisht nga funksione apo detyra që mund të ushtrojnë, thuhet në draftin e koncept dokumentit, i cili si të shkruan koha ditore nga sot do të dalë në diskutim publik. Linda?
Në kontekst të ndryshimeve ligjore është folur edhe për lëndët që kanë të bëjnë me të huajt. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë temë, Linda, e përditshmja epoka e re ka zhvilluar një bisedë me drejtorin ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, i cili ka nxjerrë në pah nevojën për krijimin e një dikasteri të veçantë që do të merrej me trajtimin e lëndëve gjyqësore të investitorëve të huaj në Kosovë. Pasi si pasi, investitorët ndërkombëtar kanë rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik të vendit. Balia ka theksuar se kontestet gjyqësore për investitorët e huaj janë çështje që trajtohen me prioritet dhe seriozitet të jashtëzakonshëm. Në këtë kontekst, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, i ka thënë epokës së re se është shumë e rëndësishme funksionalizimi i divizionit për investitorët huaj në gjykatë apo të jetë një dikaster i veçantë, por nëse nuk aranzohet një kornizë ligjore që trajton me prioritet lëndët e investitorëve të huaj, atëherë sipas tij të kota do të jenë thirrjet që investitorët e huaj të vinë në Kosovë.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Në zgjedhjet e raundit të dytë në Maqedoni, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, lista socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev ka fituar në 17 komuna në Maqedoni, kurse VMRO DPMNE e ish kryeministrit Nikola Gruevski ka fituar vetëm 2 komuna. Derisa ende po vazhdon procesi i numërimit të votave, bloku i partive shqiptare kanë shpallur fitore në disa komuna në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, nga komuna që janë futur në balotazh, Lidhja Socialdemokrate e kryeministri Zoran Zaev ka fituar në 17 komuna, kurse VMRO DPMNE e ish kryeministrit Nikola Gruevski ka dalë fituese vetëm në 2 komuna. Kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim janë zgjedhur për të drejtuar 6 komuna, Alianca për Shqiptare do të drejtojë 3 komuna dhe Lëvizja Besa dhe Partia Demokratike